Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este 8 ianuarie, a doua zi de Crăciun pe stil vechi și o zi liberă în Moldova. Și eu sunt Oana Serafin din studioul nostru de la Praga. Vreme înrăcire în regiune, nici Moldova nu scapă. Despre cum se sărbătorea Crăciunul acum 70 de ani într-o familie de intelectuali de marcă din România, un Crăciun povestit de Mircea Carp și un jurnal de corespondent de la Sofia. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sărbători fericite! Consilierul american pentru securitate națională John Bolton se va întâlni la Ankara cu ministrul turc al apărării și cu directorul serviciilor de informații pentru a discuta planul administrației Trump de a retrage în jur de 2000 de militari din Siria. Decizia surprinzătoare a președintelui Donald Trump, anunțată pe 19 decembrie anul trecut, a dus la demisia ministrului american al apărării Jim Mattis, provocând odată multe critici și avertismente din partea aliaților americani, dar și aprecieri pozitive, cum ar fi din partea Rusiei. Trupele americane au sprijinit în Siria o alianță a miliților kurde în lupta cu Organizația Statului Islamic, miliții care se tem acum de ofensiva Turciei împotriva lor. Între timp, secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni că Turcia a promis că îi va proteja pe combatanții kurzi din Siria, chiar înainte de a pleca Pompeo într-un turneu prin 8 state arabe. Și tot Pompeo a precizat că asigurările au fost date de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Tot luni, însă, la Ierusalim, consilierul american pentru securitate națională John Bolton asigura că retragerea din Siria nu se va face înainte ca Statele Unite să fie sigure că organizația teroristă a statului islamic a fost cu adevărat distrusă complet și a cerut și el Turciei garanții că va proteja milițiile kurde din Siria. Liderul nord-corean Kim Jong-un se află într-o vizită în China, unde urmează să aibă o întrevedere cu președintele chinez Xi Jinping. Vizita vine pe fundalul informațiilor că s-ar negocia o nouă întrevedere cu președintele american Donald Trump după cea de anul trecut din iunie de la Singapore. De atunci, președintele american Trump a declarat în repetate rânduri că s-au făcut progrese importante în eforturile de denuclearizare a Coreei de Nord, dar pentru moment afirmațiile nu sunt susținute de fapte concrete. Luni la Washington, președintele Trump declara că se negociază acum locul unde ar putea avea loc noua sa întâlnire cu Kim Jong-un, dar și că sancțiunile împotriva Phenianului nu vor fi ridicate pentru moment. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat luni că se va adresa națiunii marți seară în legătură cu situația de la frontiera cu Mexicul și în legătură cu planul său de a ridica un zid în lungul acestei granițe. Plan care a dus, după cum se știe, la închiderea parțială și temporară a Guvernului Federal American, după ce Donald Trump nu a obținut ca noul buget să includă miliardele de dolari necesare pentru finanțarea acestui zid de graniță.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Minus 4, minus 8 grade astăzi la Chișinău, ne anunță meteorologii, și cer înnourat. La Kiev încă și mai frig, minus 10, minus 14 grade. La Moscova ninge ușor și temperatura minimă ajunge la minus 16 grade. La București o zi cu soare și maxima e de 1 grad. Aici la Praga 6 grade, gri și chiar ploaie. La Viena tot ploaie și la Poviță și 4 grade cu plus. În sudul continentului, la Roma, plouă, dar sunt 13 grade. La Madrid sunt 12 grade, dar e soare, iar la Lisabona sunt chiar 14 grade și tot soare.
Astăzi în Moldova și în lume.
Dacă în Moldova este încă zi liberă, în lume deja a început activitatea. Banca Mondială va publica astăzi previziunile sale economice pentru anul care tocmai a început, cu mulți experți vorbind despre posibilitatea intrării într-o nouă criză economică globală. Consilierul pe probleme de securitate națională, președintelui Donald Trump, John Bolton, se află în Turcia, unde are prevăzute convorbiri pe tema evoluțiilor din Siria, unde, în cei peste 7 ani și 9 luni de război, aproape jumătate de milion de oameni au fost omorâți și câteva milioane s-au refugiat. În China, comunitatea comunistă la Beijing, continuă convorbirile pe teme comerciale între partea chineză și cea americană. Secretarul de stat american Mike Pompeo începe un turneu în Iordania, Egipt, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită, Oman și Kuwait. Turneul durează până la 15 ianuarie. La Bruxelles vor avea loc astăzi convorbiri cu reprezentanții din Kosovo și se întrunește și Consiliul Miniștrilor responsabil pe chestiuni europene din țările comunitare.
Interviul emisiunii.
Cum astăzi este o zi specială încă în Moldova, în locul interviului matinal vă propun să ascultați cum se petrecea de Crăciun în casa muzicianului Mihail Jora în urmă cu 70 de ani. Își amintește Mircea Carp.
Eram în decembrie 1947, mama mea și cu mine în ospitaliera casă a familiei noastre, Mihail Jora și Elena Lili Jora. Sărbătoream seara de Crăciun împreună, doar într-un cerc intim, câteva rude și câțiva prieteni și mai mulți copii. Eram în salon unde era un pom mare de Crăciun, împodobit bogat, cu globuri, cu îngerași, cu petală, cu tot felul de alte, chiar bomboane învelite de mâna lui Lili Jora și lumânări, cum erau pe vremuri lumânări adevărate, care așteptau să fie aprinse. În jurul pomului se găseau musafirii, ne găseam noi împreună cu toți și cu membrii familiei și copiii natural care așteptau cu nerăbdare momentul cel mare. S-au aprins artificiile. S-a așezat la pian și a dat tonul colindelor. Mai întâi s-a cântat în limba germană o Tannenbaum, așa cum era tradiția adusă încă de primul nostru domnitor Carol I. Apoi s-a cântat același obrat frumos în limba română, după care s-a trecut la colindele în limba română, începându-se, bineînțeles, cu O ce veste minunată. Și apoi altele, una mai frumoasă decât alta. S-a trecut pe urmă la împărțirea darurilor. Întâi daruri mai mari pentru cei mici, apoi daruri mai mici pentru cei mari. Dar toate alese cu grijă de Conu Mihai și de doamna Elena Lili, cadouri care stârneau ca întotdeauna admirația celor care le primeau, nu din complezență, ci pentru că fuseseră alese cu grijă ca într-adevăr să fie pe placul fiecăruia din cei care le primeau. După aceea s-a mai stat câteva momente, ne-am uitat la bradul luminat și s-a mers alături în sufragerie, unde ne aștepta o masă mare, frumos împodobită, dar nu o masă supraîmbelșugată. După aceea se revenea în salon, la o cafea, la o vișinată de casă, la un licăr. Și începeau discuțiile, mai mult sau mai puțin banale, mondene, dar încetul cu încetul se aluneca spre situația politică tot mai gravă din țară. Comunizarea instituțiilor se făcea cu pași repezi, iar vizita de agrement a ambasadorilor americani și britanic la Moscova nu a produs decât numirea în guvernul pro-comunist al lui Petre Groza a câte unui liberal și unui țărănist de mică valoare politică. Dar cea mai importantă modificare în compoziția politică a țării în acele momente a fost schimbarea la conducerea Ministerelor Apărării și a Ministerului de Externe, și anume aducerea Anei Paucăr la Externe și a lui Emil Bodnăraș la armată. Vizita regelui împreună cu regina mamă Elena la Londra, cu prilejul căsătoriei reginei Elizabeta, cât și convorbirile în particular pe care suveranul le-a avut cu oameni politici britanici, de la Winston Churchill în jos, nu au produs niciun rezultat. Politica externă engleză era la fel de tăcută ca întotdeauna în astfel de momente. Nu i-a rămas deci regelui decât posibilitatea să hotărască singur dacă să rămână în exil sau să se întoarcă acasă la poporul său. Și bineînțeles că a luat cea din urmă hotărâre de a veni acasă. Vești de felul acesta aveau, desigur, menirea să întunece sau să umbrească, mai bine zis, sfârșitul serii la familia Jora. Apoi ne-am despărțit de musafiri, urându-ne sărbători liniștite. Am rămas puțin timp în sânul familiei, împreună cu tant Maria Lix, care locuia în casa la Jora, și, bineînțeles, cu conul Mihai și cu mătușa Elena. În fine, a venit momentul ca să ne luăm rămas bun și de la ei, care ne-au condus până la ușă, după care mama și cu mine am ieșit într-o feierie de zăpadă și am hotărât să mergem pe jos până acasă, nu era departe, bucurându-ne de această feerie, și am stat de vorbă puțin de tot, dar gândurile noastre erau aceleași. Când am ajuns acasă, am mai stat de vorbă puțin cu mama, după care ne-am despărțit. Peste puțin timp, în luna ianuarie, aveam să-mi iau rămas bun și mai profund de la ea, căci plecam în pribegie, în străinătate, în apus, nu pentru a-mi căuta o viață mai bună, ci pentru a mă alătura acelor români care se găseau deja acolo, diplomați, ofițeri, oameni de cultură și tot felul de alți români de bine, mai tineri, mai în vârstă, care doreau, care făceau tot efortul posibil să explice Occidentului că situația pe care au creat-o în spatele cortinei de fier nu era cea visată și, în orice caz, nu cea pe care ne-o lăsaseră moștenire după conferința de la Iasta.
Au fost amintirile veteranului postului nostru de radio, Mircea Carp. Găsiți întreaga relatare pe pagina noastră în internet la europalibera.org și, pentru cei care sunt interesați de actualitatea din România, îi anunțăm că de la 14 ianuarie vor putea accesa și un site special consacrat României.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu Petiu Petkov de la Sofia.
Compania Bulgar Transgaz din holdingul Energetic Bulgar controlează infrastructura, iar Bulgar Gaz livrările de gaze pentru populație și industrie. În pofida avertismentelor din partea organelor europene antimonopol, cele două companii au blocat accesul concurenților pe piața internă. În decizie comisiei se arată că holdingul Energetic Bulgar controlează prin Bulgar Gaz singurul gazoduct prin care gazele rusești vin în Bulgaria, cel din România. Gazoductul nu poate fi folosit de alte companii. Accesul la sistemul intern de gazoducte, la singurul depozit subteran și la gazoductul din România a fost practic blocat pentru concurență în perioada 2010-2015. În acest mod a fost asigurat monopolul celor două companii. Comisarul Margrethe Vestager, responsabilă pentru politică în sfera concurenței, a declarat că an de zile consumatorii bulgari nu au avut posibilitate de a alege între mai multe companii de gaze. Prin cele două companii bulgare, Gazpromul și-a asigurat practic controlul asupra pieței interne. Bulgaria trebuie să creeze o piață deschisă și liberă care garantează concurență. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că penalizarea este o reacție la refuzul Bulgariei de a-și oferi gazoductele unor companii din Rusia și Turcia. Ar fi o trădare națională să renunțăm la proprietatea asupra infrastructurii de gaze, a spus Borisov. Experți energetici însă au anunțat că penalizarea ar putea fi și sub 40 de milioane de euro dacă guvernul ar fi acceptat o înțelegere extrajudiciară. Milioanele vor fi plătite de către toți consumatorii. Pierderile vor putea crește în urma pretențiilor financiare din partea unor companii europene care nu au avut acces pe piața bulgară de gaze. Președintă Partidului Socialist Cornelia Ninova a dezmințit declarația primului ministru că Bruxelles ar fi cerut privatizarea companiei Bull Transgas. Penalizarea este o reacție la nerespectarea legilor europene și naționale, a spus șeful opoziției. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept și în această dimineață. Dumnezeu, între altele, ne-a poruncit să fim inteligenți. Gândul lui aparține scriitorului Nicolae Steinhardt, autorul cărții Jurnalul Fericirii. A fost deținut în închisorile comuniste din România între 1958 și 1964 și după ieșirea din detenție și moartea tatălui s-a călugărit. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.